Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Četvrtak, 14. decembar, u vestima dana. Beograd nije dobio dopis iz Zagreba o Banskim dvorima. Slučaj pokušaja terorizma, Knežević i Mandić udaljeni sa suđenja. Skupština Srbije usvojila u načelu budžet za 2018. godinu. Putin biću nezavisni kandidat. Poslednji bilans, najmanje 17 mrtvih u napadu u glavnom gradu Somalije. Vreme sutra oblačno i malo toplije, popodne ponegde kiša, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i priču o raketiranju Banskih dvora. Moje komandantsko geslo bilo je da se zmija bije pravo u glavu, poručuje Srbije penzionisani general Ljubomir Bajić, nakon što je Hrvatska protiv njega podnela krivičnu prijavu zbog bombardovanja Banskih dvora pre 26 godina. Saradnica Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić za naš program podsjeća da ovo nije prvi put da se Bajić suočava sa inostranim sudovima.
Ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje evropske zajednice.
A sa svetske scene izdvajamo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin povodom izbora u martu iduće godine najavio.
To bude samo udvježenje.
Ja ću biti nezavisni kandidat, ali naravno računam na podršku onih političkih snaga koje dele moje poglede i koje mi veruju.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Hrvatskoj politika žali što optužnice za raketiranje Banskih dvora 1991. nisu podignute ranije. Tadašnji jugoslovenski predsjednik Stipe Mesić, koji je također bio meta raketiranja, kaže za naš program da se radilo o pokušaju državnog udara na nivou Jugoslavije. Zagreb, Jani Zebić.
Iako je policijska konferencija za novinare o kaznenim prijavama za raketiranje Banskih dvora 1991. u Hrvatskoj bila predmet šale, jer se prijave podnosi 26 godina od događaja, a dobar dio medija govori isključivo o napadu na hrvatski državni vrh, jedan od ljudi kojima su rakete bile namijenjene, tadašnji jugoslavenski predsjednik Stipe Mesić, kaže za naš program da je to u stvari bio pokušaj državnog udara na razini Jugoslavije, jer u Banskim dvorima nije svoje sjedište imao samo tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, već je i on tamo imao svoj ured, a na sastanku sa njima dvojicom bio je i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje jugoslavenske vlade Ante Marković.
A sva tri smo trebali poginuti. Zašto je to bilo? Ja ću vam sad reći najjednostavnije. Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos, jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga naslijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali veći Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio. Ako bi poginuo Ante Marković, na njegovo mjesto bi onda došao i Srbije Aca Mitrović, koji je bio zamjenik predsjednika izvršnog vijeća. I time bi državni udar uspio. To je cijela priča.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved odbija kvalifikacije srpskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da se radi o hrvatskoj propagandi.
Uopće ne želim to komentirati i niti dovoditi u vezu. Naglašavam da podržavam ono što je državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova učinilo, da konačno, evo i 26 godina poslije, počinitelji tog strahovitog, strašnog čina izravnog udara na vrh Republike Hrvatske odgovaraju. Ne želim to dovoditi u vezu sa ničim drugim.
On je izrazio žaljenje što optužnice nisu dignute ranije, izrazio nadu da će institucije Hrvatske države podići optužnice i za druge ratne zločine, jer kako je kazao, masovne grobnice otkrivaju se gotovo na tjednoj razini. Organi gonjenja podnijeli su optužne prijedloge za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubojstvo protiv 6 bivših oficira JNA, 5 srpskih i jednog hrvatskog državljanina za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Jedna je osoba poginula, a 4 su ranjene i pričinjena je šteta od 35 milijuna kuna. 5 državljana Srbije u Srbiji, a hrvatski državljanin koji je bio pilot jednog od aviona koji su izvršili raketiranje, živi i leti u civilnom zrakoplovstvu u Južnoafričkoj Republici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo od Hrvatskog ministarstva nikakav zahtev, optužni akt, niti predlog za ekstradiciju penzionisanih generala nekadašnje JNA, te ne možemo da se izjasnimo o čemu se radi, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav će biti stav Beograda povodom krivičnih prijava u Zagrebu za raketiranje Banskih dvora, odnosno sedišta vlade Hrvatske 1991. godine.
Dok ne dobijemo konačno pismeni zahtjev, tek tada možemo da i reagujemo. Međutim, moram da istaknem, kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji, o postupanju po zamolnicama u vezi sa ratnim zločinima, da je ta saradnja između Republike Srbije i Republike Hrvatske na najnižem mogućem nivou, s obzirom da Republika Hrvatska odbija da postupi po zamolnicama Republike Srbije, naročito nakon donošenja zakona o ništetnosti, poništavanju svih pravnih akata i sporazuma koji su pre toga bili potpisani sa Srbijom, a odnosili su se na pružanje međunarodne pravne pomoći.
Nela Kuburović. Svi bi trebalo da povedemo računa da ne činimo nikakve poteze koji bi mogli ugroziti stabilnost i mir na Balkanu, kazuje ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tokom posete Banja Luci. Govoreći o ponovnom otvaranju slučaja Banski dvori, on je naveo da smatra da je ta priča odavno završena.
Znate, sad, dalo bi se tu sad i kako raspravljati o tome ko je 91. bio priznat, a ko nije bio priznat i koja država je postojala, koja nije i koja armija je onda bila legitimna, a koja nije. Ja ne mogu da ulazim kao ministar odbrane u to i ono što, evo, ako ja mogu da govorim, dakle ovo nije stav vlade, ovo je moj stav, ja smatram da bi bilo daleko uputnije da saznamo ko je izvršio zločin koji znamo kao Oluja, da znamo ko je protjerao 250.000 državljana Republike Hrvatske srpske nacionalnosti, da već jednom neko odgovara za to.
Aleksandar Vulin. Zakoni Srbije ne dozvoljavaju isporučivanje domaćih državljana drugim državama, podsjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Stoga, kako navodi saradnica fonda Ivana Žanić, u toj organizaciji ne očekuju da će u slučaju podizanja optužnice oficiri nekadašnji JNA biti izručeni Hrvatskoj. Osnov po kojem bi oni mogli biti gonjeni zavisit će i od toga da li će Banski dvori biti označeni kao vojni ili civilni cilj.
Mi sada prosto ne znamo jer nemamo sve informacije tačno koje su hrvatske vlasti dokaze prikupili i na koji način su zapravo tretirali taj događaj. Onako kako je navedeno na konferenciji za štampu, krivična prijava je podneta za dva krivična dela. Prvi je ratni zločin protiv civilnog stanovništva, drugi je pokušaj ubistva visokih državnih zvaničnika Hrvatske. Tako da, s obzirom da je jedno lice poginulo, a četvoro ranjeno, pretpostavljam da se to odnosi na ovo krivično delo, ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Imena oficira Jugoslovenske narodne armije koje se pominju, da li se pominju u bilo kom drugom slučaju?
Ono što je navedeno za Ljubomira Bajića, koji je naredio ovaj napad, on jeste bio visoki oficir JNA i onako kako smo zapravo pročitali u medijima, on je taj koji je taj plan napravio u Zemunu u oktobru 1991. godine i ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje evropske zajednice.
Ivana Žanić. Zaista sud u Rimu januar ove godine po osnovu komandne odgovornosti osudio dvojicu penzionisanih generala JNA, Ljubomira Bajića i Dobrivoja Opačića na 28 godina zatvora, dok je Srbija kao naslednica JNA pozvana da porodicama stradalih isplati odštetu u iznosu od 950.000 evra. Helikopter s posmatračima Evropske zajednice srušio je jugoslovenski MiG-21 u blizini Novog Marofa u Sloveniji pre 25 godina. Stradali su dva Italijana i dva francuska državljanina. Povodom otvaranja slučaja Banski dvori, Ljubomir Bajić se oglasio u današnjem izdanju Večernjih novosti. Izjavio je da ga ne interesuje krivična prijava koju je protiv njega u sredu podnela hrvatska policija. Također je iskazao spremnost da o svim pitanjima odgovori pred organima Srbije. Na istom mestu otvoreno priznaje da je naredio napad na Banske dvore.
Nisu imali dozvolu za prelet, naredio sam vatru. Moje komandantsko geslo tokom vojne karijere bilo je da se zmija bije ravno u glavu.
Reči su Ljubomira Bajića. Bez političkog pritiska neće biti ekstradicije ili sličnog poteza prema penzionisanom generalu Bajiću, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat, nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet.
Što se tiče obaveza Srbije, one proističu iz sporazuma koji su potpisali Srbije i Hrvatska i između prethodnog sporazuma koji su potpisali državni odvjetnik Hrvatske i tužilac za ratne zločine Srbije. Dakle, tu je potpuno jasna obaveza jedne i druge države, ali isto tako činjenica da je praksa svih ovih godina, čini bi se da taj prvi sporazum datira negdje od 97. godine, da sve ove godine taj sporazum se primenjuje jedino u situaciji kad su politički odnosi između države korektni. svim ostalim slučajevima se ne primenju. Dakle, bila bi obaveza ako su, dakle govorim sad načelno, pravosudni organa Hrvatske, ako raspolažu dokazima da su građani Srbije učinili neka krivična dela koje spadaju u domen tog sporazuma, da sve raspoložive dokaze dostave Srbiji koja bi procesuirala te ljude za ta krivična dela. I obrnuto.
Kaže advokat Đorđe Dozet.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
U nedostatku materijalnih i drugih dokaza za izručenje, kosovski specijalni tužilac Alje Ređa povukao je zahtev za ekstradiciju turskog državljanina Ugura Toksoja, koga vlasti u Turskoj traže zbog sumnje da je bio član organizacije FETO, koju Ankara smatra terorističkom. Lideri Crnogorskog demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić, optuženi u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori u oktobru prošle godine, udaljeni su zbog uvreda sa suđenja pred Višim sudom u Podgorici do završetka saslušanja svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića. Suđenje se nastavlja saslušavanjem Sinđelića. Skupština Srbije usvojila je u načelu zakon o budžetu za 2018. U parlamentu je u toku izjašnjavanja o amandmanima na predloženi budžet, posle čega će o njemu glasati u celini. Raspravu o državnom budžetu za iduću godinu i još 30 zakona obeležila je retko viđena praksa poslanika vladajuće većine, koja je podnela više od 300 amandmana na predlog dopune zakona o budžetu za ovu godinu. To je drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke, pošto je potrošeno čak 600 minuta. Takav potez nagnao je predstavnike opozicionih partija da vladajuću većinu optuže za opstrukciju rada Skupštine. Međutim, Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade, smatra da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.
Parlamentarna borba podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete da ga na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija.
Kaže Zorana Mihajlović, izazvalo je to još jednom u nizu oštre reakcije opozicije, koja ukazuje da su uniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Saša Radulović, poslanik pokreta Dosta je bilo.
Ja ovde imam ono što je dostavljeno svim narodnim poslanicima, znači zahtevi za povlačenje amandmana, pri čemu su samo jednu malu greškicu napravili, prekršili su Poslovnik. Ja sam pokušao da ukažem na tu povredu Poslovnika, predsednica Skupštine me je ignorisala, ne znam koliko puta sam joj ponovio povreda Poslovnika, pravila se kao da me ne vidi i završila glasanje po svim ovim amandmanima.
Rekao je Radulović, očekuje se da će izjašnjavanje o amandmanima potrajati nekoliko sati s obzirom na to da je na dnevnom redu veliki broj amandmana.
Mijat Lakićević, ekonomski novinar iz Beograda, za Zašto objašnjava zbog čega se u sudskom procesu Miroslavu Miškoviću, najpoznatijem tajkunu u Srbiji, kojem je ove sedmice počelo ponovljeno suđenje za izbjegavanje plaćanja poreza, najavljivalo mnogo, a do sada postiglo vrlo malo.
Od početka je taj proces protiv Miškovića, koji je tu bio najistegnutija figura, zapravo pravno pre svega slabo stajao, jer u stvari glavni akteri su tu bile druge ličnosti, odnosno druga preduzeća sa kojima Mišković nije imao zapravo nikakve veze, bar ne direktne, preduzeća ovoga Đuraškovića za puteve i Hemslade Miškovićevog sina Marka. I tu je sad trebalo da se nekako dokaže da je Mišković bio glava tog zločinačkog poduhvata i da je on to sve osmišljao što su oni radili. Prosto to je vrlo teško da se dokaže, ako je uopšte naravno istina. I prosto je na tome taj njegov proces nad tim pravnim stvarima je padao. A sad bez obzira da li je on imao ili nije imao krivicu u nekim drugim slučajevima. U Srbiji je inače problem što tužilaštvo pod velikim uticajem politike i ono dobrom broju slučajeva pokreće procese i kad nema dovoljno elemenata. Tu tužilaštvo u želji ili nameri da političarima obezbedi političke poene, žrtvuje pravdu i pravo. Ljudi prosto izgube poverenje u sud, jer misle da sudovi tu ne rade dobro, zato što se ti procesi loše su od početka, tako zasnovani i loše su vođe. I onda na kraju zaista i može da se desi da Mišković bude oslobođen svih optužbi i ta sudska presuda će za njega predstavljati ljudsku i moralnu satisfakciju, ako ne i neku drugu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jednom vesti dana. Beograd nije dobio dopis iz Zagreba o Banskim dvorima. Skupština Srbije usvojila u načelu budžet za 2018. Putin biću nezavisni kandidat na izborima. Poslednji bilans, najminje 17 mrtvih u napadu u glavnom gradu Somalije. Vreme sutra oblačno i malo toplije, ponekde kiša, temperatura do 16 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o izbjeglicama koji usred zime spavaju na otvorenom u šumi kod Sombora.
Orsaj.
Spavamo ovde, na polju. To je veoma teško jer je hladno. Ovde u šumi živim posljednjih mjesec dana.
One month.
Ali pre toga, aktuelnosti sveta. Slušate radio Slobodna Evropa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na konferenciji za domaće i strane novinare redovnoj godišnjoj rekao da će se na predstojećim izborima u martu kandidovati kao nezavisni kandidat, ali da se neće suočiti s kredibilnim oponentom i da će pokušati da kreira više izbalansiran politički sistem u zemlji. Akcent prenosi Biljana Jovićević.
Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije izmislili Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet. Na redovnoj godišnjoj preskonferenciji koja je uživo prenošena, koja je prisustvovala oko 1600 novinara, Putin je konstatovao da je špijumanija zahvatila Vašington te da će se odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na kraju vratiti u normalu.
Sjedinjene Države i Rusija treba da prestanu da se bore kao životinje. Ima mnogo stvari koje mogu ujediniti dvije zemlje. Dijelimo zajedničke izazove, kao što je terorizam.
Očigledno je da Trump nije u mogućnosti da popravi odnose sa Rusijom zbog određenih restrikcija, navodi Putin. Kako kaže, kontakti između ruskih zvaničnika i članova izbornog tima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje prošle godine bili su rutinski, ali su ih Trumpovi oponenti izvrnuli. Najavljujući povećanje ruskog budžeta za vojsku na 2,8 trilijona rublji, oko 47 miliona dolara koje neće naštetiti državnom budžetu, konstatovao je da Sjedinjene Države troše mnogo više na vojsku od njih.
Zakon o vojnoj potrošnji od 700 milijardi dolara već je potpisan u Sjedinjenim Državama. Mi imamo nešto malo više od 46 milijardi, a oni imaju 700 milijardi. Osjećate li razliku? Može li naša zemlja dozvoliti sebi takve troškove? Ne. Ali možemo 46 milijardi dolara. To je dovoljno.
Putin smatra da su Sjedinjene Države već de facto napustile sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, poznat kao INF, koji je potpisan prije 30 godina, ali da Rusija to neće učiniti.
Osigurat ćemo našu bezbjednost bez uvlačenja u trku na oružanju.
Trostruki predsjednik i jednom premijer Rusije za izbore u martu sebe predstavio kao nezavisnog kandidata.
Moja kandidatura će stići kao nezavisna. No bez obzira na to, ja veoma računam na podršku političkih snaga, bez obzira na to kako su organizovane, koje dijele moju viziju razvoja zemlje i vjeruju mi. Ja svakako na njih puno računam.
Poručio je Vladimir Putin. I druge vesti iz sveta. Izrael je najavio zatvaranje graničnih prelaza u Gazi kao odgovor na učestalu raketnu vatru iz enklave tokom protekle nedjelje, prenosi Reuters. Najmanje 17 osoba poginulo je, a 20 ranjeno u samoubilačkom napadu ekstremista u Mogadišu, saopštila je policija Somalije. Strahuje se da će bilans žrtava biti veći, pošto su mnogi povređeni u kritičnom stanju. Odgovorno za napad odmah je preuzela islamistička grupa Al-Shabaab, jedna od najopasnijih ekstremističkih grupa u Africi. Najmanje 6700 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, među kojima 730 dece ispod 5 godina, ubijeno je u prvom mjesecu sukoba u Mjanmaru u periodu od 25. avgusta do 25. septembra, saopštila je Međunarodna organizacija Lekari bez granica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u region. Najmanje 500 izbjeglica i migranata, prema procjeni Međunarodne nevladine organizacije Lekari bez granica, živi na teritoriji Srbije u improvizovanom smeštaju ili pod otvorenim nebom, dok su vremenski uslovi iz dana u dan sve teži. Samo na severu Srbije, u šumi na periferiji Sombora, trenutno ih ima više od 100. Tamo je bio naš Milan Ešić.
Sombor, šuma u neposrednoj blizini državnog prihvatnog centra za migrante. Van objekta, u raštrkanim šatorima napravljenim kako se ko snašao, živi oko 100 ljudi. Neki i pod vedrim nebom.
How do you sleep?
Spavamo ovde, na polju. To je veoma teško jer je hladno. Ovdje u šumi živim posljednjih mjesec dana.
One month.
Kaže nam 15-godišnji Muhamed Sekler, koji je izbjegao iz Pakistana. U Srbiji boravi ilegalno. Nema nikakva dokumenta jer se nije prijavio komesarijatu za izbjeglice. Smatra da bi mu ulazak u sistem smanjio šanse da se pridruži porodici koja je već dospjela do zapadne Europe.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu. Ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovdje boravim sam. Moja porodica je uspjela da stigne u Francusku.
Na samom rubu nekadašnjeg vojnog vežbališta Šikara, danas jednog od državnih kampova za registrovane migrante, prosečena je žica. Petočlana grupa mladića iskoristila je to za svoje privremeno boravište. Jedan od njih je i Vakas Ahmad iz Pakistana.
Rekao sam ljudima iz kampa u čijem smo dvorištu da nemamo ćebad ili bilo šta drugo, ali nam ništa nisu dali. Bio sam u kampu u Obrenovcu i imam papir za ulazak tamo, ali sam nastavio put i došao ovdje. Hranu kupujem u prodavnicama novcem koji sam poneo iz Pakistana.
Money from Pakistan.
Višemjesečni život u teškim uslovima na migrante koji mahom dolazi iz Pakistana i Afganistana, pokušavajući da se dokopaju neke od država zapadne Europe, ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje. Prehlade i kašalj mogu se smatrati najblažim, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrea Contenta, zvaničnik za humanitarne poslove nevladine organizacije Lekari bez granica u Srbiji. Među ozbiljnim su međutim
namerne izazvane traume. Ljudi koji su prebijani najčešće u graničnim područjima i posle vraćani odatle. Ti ljudi su izloženi i psihološkim traumama zbog težine puta, prelaska tolikog broja granica.
Of the crossing of so many borders.
Zbog svega toga nameće se pitanje ublažavanje procedure prima migranata u kampove širom Srbije.
If we do not make this camp accessible,
to postaje glavno zdravstveno pitanje. Hitno pronalaženje toplog i sigurnog skloništa gde će provesti zimu.
Tako nešto kaže da je na svojoj koži osjetio Motoda Ikibal, 20-godišnji Pakistanac. Pre dva dana policija ga je poslala u Srbiju iz Mađarske, gde je ilegalno prešao. Ne znam tačno gde ću spavati. Ako je neki od šatora prazan, ući ću. Ako ne, spavat ću ovdje negde. Dobio sam papire za Preševo. Ne želim da idem tamo. Strahujem da će me iz Preševa deportovati u Makedoniju. Mađarske vlasti kroz tranzitni centar zatvorenog tipa dnevno propuštaju 10 registrovanih migranata, najčešće porodica sa decom. Mladići, samci koji putuju u grupama, odlučili su se za put koji veruju da će biti brži, živeći u drastičnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Sljedeća tema o medijima i stiže iz Vojvodine. U tamošnjim opštinama u ovoj godini na javnim konkursima za podršku medijskim projektima od javnog značaja dodijeljeno je više od 410 miliona dinara. Iako su novi zakoni doneseni pre 3 godine imali za cilj da proces dodjele javnog novca bude transparentniji, situacija na lokalu nije se mnogo promenila. Novac uglavnom dobijaju mediji povezani sa vladajućim političkim strankama. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Od 45 opština koliko ima u Vojvodini, samo 3 nisu ove godine raspisale konkurs za podršku medijskim sadržajima od javnog interesa. Način kako se dodeljuju sredstva, koji je definisan setom novih zakona o medijskom sektoru 2014. godine, ipak nije doneo suštinske promjene na lokalu. Kako to brojne analize pokazuju, dobar deo sredstava još uvek dobijaju takozvani podobni mediji, a ne oni koji nude kvalitet. Miodrag Mandić, glavni odgovorni urednik naših novina iz Temerina, 15 godina je u ovom lokalnom mediju. On kaže da su medijski konkursi na opštinskim nivoima često obesmišljeni.
Ove godine lokalni mediji na mađarskom i na srpskom jeziku u opštini Temerin su dobili možda nekih do 10% od ukupno opredeljenih sredstava. Ostalo je otišlo na medije koji u većini opština dobijaju sredstva. Kad postavite pitanje predstavnicima lokalne samouprave koja je smisao i svrha svega toga, oni kažu pa da, mi želimo da neke aktivnosti koje mi sprovodimo na lokalu budu vidljivije regionu Vojvodini i Srbiji.
Predsednica Novosadske novinarske škole Dubravka Valić-Nedeljković kaže da je jedan od najvećih problema u vezi sa javnim konkursima za medije da nije definisano šta je zapravo javni interes u tim zajednicama.
Opštine u suštini nikada nisu u nekom javnom dijalogu sa svojim građanima i građankama odredile šta je javni interes u toj opštini. Javni interes u Kikindi, javni interes u Novom Sadu, javni interes u Subotici su 3 javna interesa.
Valić Nedeljković je dodala da se velika količina javnog novca, odnosno novca građana, odvaja za medije u netransparentnim procesima. A koliko javnog novca na godišnjem nivou odlazi u medijski sektor na različitim osnovama, zapravo niko ne zna, kaže Miloš Stojković, pravni konsultant.
Deo tog javnog novca ulazi u ove komercijalne budžete za oglašavanje, tako da mi mislim da ni dan danas nemamo ni najopštije, najrudimentarnije procene o tome kolika je cirkulacija novca. Pritom ja mislim da je ovaj deo koji odlazi na projektno sufinansiranje zapravo mali deo slike koji je kako tako transparentan.
Procene ukupne sume novca koja se raspoređuje u medijskom sektoru su različite i one se kreću od 25 miliona evra pa do 840 miliona evra, kako to Savet za borbu protiv korupcije ocenjuje. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nadim Sejdinović kaže da je ideja konkursnog sufinansiranja javnog interesa u medijima dobra bez obzira na mnogobrojne probleme i zloupotrebe.
Jer šta su nam alternative? Jedna je alternativa da država apsolutno finansijski ne utiče u medijsku sferu. I druga varijanta je da se vratimo korak unazad. Lokalne samouprave, organe vlasti raspoređuju novac građana u medije bez ikakvog prisustva javnosti.
Medijske i novinarske organizacije procenjuju da vrednost konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa godišnje prelazi 2 milijarde dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I pred kraj još jednom vesti. Beograd nije dobio dopis od Zagreba o Banskim dvorima. Skupština Srbije usvojila u načelu budžet za 2018. godinu. Putin biće nezavisni kandidat na izborima iduće godine. Poslednji bilans, najmanje 17 mrtvih u napadu u glavnom gradu Somalije. Vreme sutra oblačno i malo toplije, posle podne ponegde kiša, temperatura do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.